čím se liší tato noc. Irena Dousková. Čte Hana Civišová. Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2007. V povídkovém souboru Čím se liší tato noc představuje autorka 9 šeřelých baladicky laděných příběhů. Ačkoliv se odehrávají v neobvykle širokém časovém rozpětí, od úsvitu našeho letopočtu až po 70. léta minulého století, jsou důsledně komponovány do jediného celku. Co je svorníkem vnitřní klenby tohoto úchvatného povídkového devatera, napovídá vstupní citát ze Zejerovy Jana Márie Plojhara. Znám ji, není zlá, ale lidé průměrně dobří dovedou být velmi tvrdými. Evangelista. Starý muž vyšel na práh svého domu. Domu, který domem v pravém slova smyslu snad ani nebyl. Však také on sám nazýval svůj prostinký příbytek s jistou dávkou černého humoru jeskyní a vzhledem k tomu, že zadní stěnu jediné jeho místnosti tvořila část skály, byl tento název vlastně přesnější. Vyšel do noci jen proto, aby se před spaním nadechl čerstvého vzduchu. Velkolepost hvězdného nebe ani závan omamné vůně jara už na něj příliš nepůsobily, stejně jako fakt, že byly svátky. Připravil si sice podle skromných možností sederovou večeři, odříkal modlitby i požehnání a vypil předepsané 4 poháry vína, ale jaký je to seder, je-li člověk sám? K tomu, aby se šel dolů do města, neměl už dost síly a popravdě řečeno ani chuti. Dnes jako jindy se sice snažil dostát všem požadavkům zákona, ale ať se snažil sebevíc, po všech strašných událostech minulých let zůstávala jeho víra, aniž si to plně uvědomoval, přece jenom jaksi nalomena. Chrám byl zničen a země plná cizího vojska. Toho se musel dočkat. Jakoby nestačila samota, bída, nemoci, jakoby nestačilo stáří. Bylo těžké upřímně oslavovat vysvobození z egyptského otroctví, bylo téměř nemožné radovat se ze svobody a děkovat Bohu. Ale snažil se. Konec konců přeze všechno nebo právě proto, co se dělo, byla Tóra tím jediným, co zůstalo a co dávalo smysl. Zahleděl se do tmy před sebou, směrem k cestě lemované pokroucenými olivovníky, které měl rád a s nimiž se cítil spřízněn, protože byli ještě starší než on. A pak ještě níž, dolů pod kopec, kde spíš tušil nebo viděl tmavé obrysy města a v dálce za nimi moře. Divokou, nevyspytatelnou a zrádnou masu vod, temnou, plnou hnícího slizu a zjevné i skryté krutosti. Zdálo se mu, že právě tak, jako lidský život. Moře ho přitahovalo a zároveň se mu hnusilo. A co bylo nejhorší, věděl, že pro něj a pro jeho pokolení se už nerozestoupí. Ale vítr, který odtud přicházel, byl dobrý. To kvůli němu vyšel ještě ven. Jinak byl ale rád, že bydlí tady, zdánlivě tak daleko a vysoko nade vším a ode všeho. Už chtěl zajít dovnitř, když si náhle všimnul postavy, blížící se rychlým krokem přímo k němu. Dřív, než to mohl skutečně rozeznat, věděl, kdo to je. Jedině Ezechiel, jenom tenhle naivní chlapec byl schopen drápat se za ním na počátku noci do strmého svahu. Neměl zase tolik obdivovatelů vlastně. Přesněji řečeno, kromě Ezechiela neměl žádné. Snad by mu jeho nadšení mělo lichotit, mělo by ho dojímat, ale jediným hnutím mysli, které pocítil, byla rozmrzelost. Nechtělo se mu mluvit, chtěl si jít lehnout a to teď nebude možné. Uvědomil si, že je už opravdu starý, dřív by takhle neuvažoval. A to ho rozladilo ještě víc. Ale tváří v tvář chlapcově rozpálenému zářícímu obličeji se to pokusil potlačit. Přece jenom ho nechtěl zklamat. Konec konců jindy, pokud měl lepší náladu a byl méně unavený, býval za jeho přítomnost celkem vděčný, to si musel přiznat. Věděl jsem, že ještě nebudete spát. Už z dálky křičel hoch jako o polednách. Už jsem chtěl. Vyklouzlo mu takřka proti jeho vůli. Ale vítám tě, dodal rychle. To je jasné, ten si může svítit očima, pomyslel si. A ani se nezalíchal. Ještě si přesně pamatoval, jaké to je. Jaký je to pocit, když je člověku 16, 17 a je jako zapálená pochodeň? Ale už nevěděl, jak dlouho to vydrží. Věděl jen, že to moc dlouho není. Do 18, možná do 20? No co, na tom už nezáleží. Přinesl jsem vám beránka, volal Ezechiel. Určitě jste neměl. Nezlobíte se? Nechtěl jsem se vás dotknout. Znejistěl, protože se mu zdálo, že stařec dost rychle neodpovídá. Myslel jsem to dobře. Co bych se zlobil? Máš samozřejmě pravdu, řekl konečně. Jsem starý a chudý, nic na tom není. Řekl to ovšem s takovou lehkostí a nadhledem, jako by si byl býval přál a toho mrzelo víc než to vše, co řekl, byla pravda. Holá a celá. Konečně už si viděl bohatého spisovatele? To měl být vtip. A skutečně to zaznělo o něco veseleji. Viděl? Odpověděl prostě chlapec. No dobrá, nechme toho. Děkuju ti, že jsi na mě vzpomněl. Ale dnes už jíst nebudu, dávno jsem snědl afikoman a... Ne, že by na tom tak záleželo, ale nechci se spát na noc a vůbec. Nechám si ho na zítřek, přijde docela vhod. A teď pojď dál. Začíná být chladno. Vzal od chlapce kus pečeného jehněčího masa a zamířil ke dveřím. Určitě to doma sebral potají. Prostě to ukradl, pomyslel si, ale neřekl nic. Přece se nebudou donekonečna navzájem uvádět do rozpaků. Vešli dovnitř. Posaď se, jídlo už ne, ale jestli se chceš napít vína... Ezechiel přikývl. Bohatý nejste, to je pravda, řekl starci, ale slavný to ano. Já? Podivil se. Jak jsi na to přišel? Slavní jsou gladiátoři a děvky, ne já. Kolik lidí v téhle zemi myslíš, že zná moje jméno? 20? No, jméno možná ne, ale vaši knihu, váš příběh o Ježíšovi zná kdekdo, to byste se divil. Lidé si ho vypravují, koluje dokonce i v opisech, sám jsem jeden takový viděl. Ach bože. Zhluboka se nadechl. A četl z ho? Ezechiel přesvědčil. Pak tedy víš, že už to není můj příběh. I já jsem jeden takový paskvil viděl. Na to mám být pyšný? Co to má ještě společného s mou knihou? Vždyť ji znáš, můžeš to posoudit sám. Znám, ale jen z vašeho vyprávění rukopis i všechny exempláře přece schořely v Jeruzalémě. Bohužel, alespoň tak jste mi to říkal. Máš pravdu, zapomněl jsem, už je to tak dávno. Ale to na věci nic nemění, můj příběh znáš, mluvili jsme o něm snad 100krát, byl jiný, byl úplně jiný, ale koho to zajímá? Mě to zajímá, chci být spisovatelem jako vy. Ale prosím tě. Stařec znechuceně mávl rukou. Jediné, co zůstalo, jsou některá jména, všechno ostatní změnili. Co třeba? Nechce se mi o tom zase mluvit, říkal jsem ti to už tolikrát. Prosím. Ku příkladu Josef. Jméno zůstalo, jestli si dobře pamatuji, udělali z něj Mariina manžela. Dost podivného manžela, nemyslíš? A jeho konec, myslím, způsob jeho smrti použili také, ale pro někoho úplně jiného, pro jakéhosi Ježíšova údajného úředníka. Zapomněl jsem jeho jméno, ale na tom nezáleží. Josef, tedy chci říct ten, kterého jsem já ve své knize nazval Josefem, byl Mariiným otcem. Zbožný žid, kterému zemřela žena a později za povstání a ve válce zahynuli všichni tři jeho synové. Marie byla poslední, kdo mu zůstal. Byla bláznivá? Ale ne, původně ne. Až potom, co se to stalo, ztratila řeč a dá se říct, že vlastně zešílela. Předtím byla úplně normální, tichá, hodná a pokud si pamatuju, tak je hezká. Pamatujete se na ní? Na skutečnou Marii? Jistě, vždyť ti to říkám, ale byl jsem dítě, bylo mi 7, možná 8 let. To, co zůstalo v mé paměti, nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Daleko skutečnější je pro mě dnes už Marie z mého příběhu ta, kterou jsem sám stvořil. Není to jedna a táž osoba, ani nemůže být. Ale snad se podobají. A pak to, co jsem tenkrát viděl, bylo tak strašné, že zbyla jen hrůza. Myslím, že jsem vlastně chtěl zapomenout. Ale nezapomněl. Ne, nezapomněl, nebylo to možné, ale nejen to. Vím, že je to nesmysl, ale celá léta jsem měl pocit viny. Bylo vám 8 let, sám jste to říkal, nemohl jste nic dělat, to dá rozum. Máš pravdu, nemohl. Jsou ovšem věci, na které je všechen rozum krátký. Seděl jsem tehdy v koruně stromu tak stuhlý hrůzou, že se dodnes divím, že jsem se nezřítil dolů rovnou k jejich nohám. Byli to Římané? Ano i ne. Patřili k římským legiím, ale byli to barbaři odněkud ze severu, bílí a plavovlasí, 2 z těch 3 určitě. Nikdy předtím ani potom už jsem takové tváře neviděl. Na toho třetího už si nevzpomínám, snad jenom držel zoufalého starce, nevím. Jeho odraz v mé paměti není. Jak to, že ho nezabili? Myslím Josefa. Proč by to dělali? Chtěli se pobavit. Nemohlo být nic zábavnějšího, než udělat to před jeho očima. Nebyli dost milosrdní, aby mu dopřáli smrt. Znásilnili ji všichni 3? Myslím, že jen ti 2, ale jistý si nejsem. A dál? Co bylo dál? Viděl jsem v životě ještě hodně krutosti, neštěstí, umírání, smrt, ale nikdy, už nikdy jsem neviděl nic strašnějšího než záda těch 2 ubohých lidí, když odcházeli z toho místa. Kolik jí bylo let? Tak nějak jako tobě, 16, 17, možná ještě o něco míň. A vojáci? Už nevím. Vím jen, že jsem na tom stromě seděl ještě dlouho po tom, co odešli, až do tmy. Byla noc, když jsem se připlížil domů. Dostal jsem co proto. Rodiče už byli bez sebe hrůzou a já neměl, co bych jim řekl. Nechtěl jsem, nemohl jsem mluvit o tom, čeho jsem byl svědkem. Nedokázal jsem to. Snad jsem si ani nebyl jistý, co jsem to vlastně viděl a jestli se to opravdu stalo. Ale napsal jste o tom? Ano, o 30 let později jsem o tom napsal, ačkoliv... Tak to není, nenapsal jsem o tom. Vymyslel jsem si příběh, ve kterém jsem něco z o něch skutečných událostí použil, to je rozdíl. Narodilo se jí dítě? Porodila syna, ale to už byl Josef dávno mrtvý, oběsil se 2 dny potom znásilnění. Zbožný Žid? Říkal jste přece, že takový byl. A ty se divíš? Ne, ne, já jen... Jak se můžeš vůbec tak hloupě ptát? To chceš být spisovatelem? Ne, už o tom nechci mluvit, ničemu nerozumíš. Nezlobte se, já jsem to tak nemyslel. Co bylo dál s ní a s dítětem, co? Nevím, už nevím, co bylo. Zůstali sami. Chudí, opovrhovaní a jednou provždy podezřelí. Nikdo přesně nevěděl, co se stalo. Ale každý viděl, že něco, co se stát nemá a nesmí. Poté, co se narodilo dítě, Josefova smrt, zpětně vzato v očích lidí, jenom potvrdila její vinu. Podle toho se k ní většinou chovali. Ne všichni, ale většina ano. Dítě navíc nebylo úplně normální, ani nemohlo. Byl to takový prostáček boží. Hodný. Ale tak, že se vůbec naučil mluvit, však také jaký div, když potom všem jeho matka byla jako hluchoněmá a asi i pološílená. Navíc se nápadně lišil už na pohled, měl totiž žluté, vlastně skoro bílé vlasy. Zkrátka, neštěstí, bída a zmar, alespoň co se pamatuju. Víc opravdu nevím, co bylo dál, nepídil jsem se potom. Ztratil jsem je z očí a popravdě řečeno, byl jsem rád. Tím ale vaše kniha neskončila. Ne, naopak. Příběh s vojáky byl jenom prologem k Ježíšovu životu. Psal jsem o nešťastníkovi, dobromyslném a pomateném, který se toulá krajem, věčně následován svou ubohou mladou matkou a houfem nevědomých, smějících se dětí, odkázán na milosrdenství lidí. Nejchudší z chudých, nejubožejší z ubohých a přesto šťastný jde a pronáší svá zmatená proroctví, svá kázání. A přestože je to ten poslední, koho by snad zajímalo náboženství nebo dokonce politika, vždyť skutečný svět kolem sebe vlastně ani nevnímá, i on se stane obětí tragické situace. Jednou z mnohých, samozřejmě. Pro své neškodné velikářské výroky, což je pochopitelně jen záminka, je zajat římskými vojáky a nakonec ukřižován. V jeho případě se tak stane jen proto, aby se pár hulvátů trochu pobavilo. Právě tak, jak tomu bylo s jeho nešťastným početím, chápeš? V závěru jsem naznačil, že mezi těmi, kteří vykonají popravu, se znovu objevují ti dva, to znamená také jeho otec. Napsal jsem to samozřejmě tak, aby to bylo věrohodné. Můj Ježíš neumírá po třicítce, ale opravdu mladý, sotva 17letý, tak mladý, jako byla jeho matka, když to všechno začalo. Tedy jakýsi kruh. Ale ta scéna Ježíšova umírání na kříži, myslím, jak volá: Bože, proč jsi mě opustil? Nebe se zatmí a roztrhne se chrámová opona. Ta je přece vaše, ta ve vaší knize byla, nebo ne? Ano, byla. Jak to bylo myšleno? Opustil Bůh Ježíše nebo neopustil? Jistě, že neopustil, i když to tak může vypadat. Je to krásná, nádherná scéna, moje nejoblíbenější, nikdy jsem nečetl nic působivějšího a myslím, že už nikdy nikdo nic působivějšího nenapíše. Čistá poezie. Poezie? Co to je vůbec za hanebné slovo? Pověz mi, viděl jsi někdy ukřižování, viděl jsi člověka přibitého na kříž? Viděl. Každý viděl. Jsou jich plná návrší. Ano, ale já myslím zblízka. Viděl jsi někdy někoho tímhle způsobem umírat? Ne, to ne. A ty řekneš poezie. Stařec se odmlčel. Špatně jsem se vyjádřil, nemyslel jsem to tak, zašeptal Ezechiel v rozpacích. Nemyslel, pořád říkáš, já to tak nemyslel, myslíš ty vůbec někdy? Odpusťte, nezlobte se na mě, chtěl jsem jen říct, že vás obdivuju, že bych chtěl jednou umět psát tak jako ty. Víte, napsal jsem pár nových básní, směl bych vám je přinést ukázat? Pro mě, za mě, když myslíš, že ti moje slova mohou být k užitku, přines. Rád se na ně podívám. Totiž na těch básních snad ani tolik nezáleží, ale jednou, nevím, jestli o tom můžu mluvit, nechtěl bych vás zase rozčílit. Jen mluv. Jednou bych se chtěl pokusit napsat znovu ten příběh. Je už přece napsaný, i když možná ztracený. A velkou díru do světa jsem s ním neudělal, jak vidíš. Jenomže víte, já bych ho chtěl napsat tak, jak si ho vypravují lidé, tak, jak koluje, ale to nemyslíš vážně. Líp, samozřejmě, že mnohem líp. Váš příběh byl krásný, dokonalý, ale snad až příliš... příliš beznadějný, rozumíte, jak to myslím? A beznaděje je všude kolem tolik, že už se to stěží dá vydržet. Lidé potřebují trochu útěchy, proto ho tak změnili. K nepoznání. Já vím, je to neumělé, ale ten nápad je to výborný. S Ježíšem jako skutečným prorokem a synem božím, dokonce mesiášem, se všemi těmi učedníky a nepochopením židů a s jejich podílem na jeho smrti, s na nebe vstoupením, takhle to chceš napsat. Ano, tak. A ještě mnohem víc. Bude to dobrá kniha, uvidíte. To je šílenství, ale především je to strašlivé rouhání, výsměch. Je to jako plivnout Hospodinovi přímo do tváře. Co pak to nechápeš?